Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Уште една сабота посветена на општина град Скопје и активностите во неа. Во овој неделен бриф ви носиме информации за неколку нови паркови кои никнаа во градот убав, како и за најголемата атракција за најмладите, но и возрастните, сместена во срцето на Скопската зоолошка градина. Да почнеме со ред. Динопаркот отворен за посетители, нова туристичка атракција во Скопје. Се одржа денот без автомобили под мотото улици за луѓе. Населбата Тавталиџе доби нов парк. По 40 години Скопје ќе добие нова оптимизација за мрежата на јавниот превоз. Острово, новиот зелен сквер во аеродром, официјално отворен. Скопјани уживаат во новата туристичка атракција што се отвори во градот. Динопаркот дефинитивно изминатата недела беше најпосетуваното место. Рекордите беа срушени со посетеност на 15.000 посетители по само 4 дена од отворањето. Возбудливите авантури во Динопаркот, едукативните приказни за диносаурусите, како и нивната вистинска големина може да се доживеат и одблизу.
Динопаркот во градот Скопје е составен од 41 фигура на диносаурус од различни периоди, два периода, креда и јура периодите, кои што се интерактивни, кои што се движат, кои што пуштаат крици, и од тој аспект гледано тоа е најголемиот динопарк во на Балканот. Од аспект на тоа дека е посебно ограден со посебно зеленило, во садив дека над 300 садници ќе имате прилика да ги видите, го прави овој динопарк најголем зелен динопарк во Европа. Она што е карактеристично за динопаркот е дека е прв дигитализиран динопарк и зоолошка е прва дигитализирана институција. Со помош на апликацијата ќе можете да ги видите сите податоци со скенирање на диносаурусите кои што се овдека прикажани како такви, со што овој парк всушност представува и на определен начин едукативен центар за нашите најмили, за нашите деца, за нашите најмлади да научат нешто повеќе од историјата на нашата мила планета Земја.
Рече скопскиот градоначалник на отворањето. Динопаркот се прости на површина од 2000 квадратни метри, оваа инвестиција градската каса ја чинеше 350.000 евра. Динопаркот има два влеза, еден од внатрешноста на зоолошката градина и уште еден од страната на градскиот парк, и билетот за влез чини само 50 денари. Минатата сабота во населбата Аеродром се одржа денот без автомобили под мотото улици без луѓе. Улицата Васко Карангеловски беше затворена 12 часа за автомобилски сообраќај, а беше отворена за различни културни активности за возрастните, но и за најмалите посетители.
Целта на оваа акција, знаете и вие дека и во минатото градот правил, меѓутоа ова е прва акција која што ја правиме надворот Европската недела за урбана мобилност, и вообичаено се правеа тие затварања на улиците по 2 до 3 часа. Сега за прв пат имаме едно 12 часовно затварање на улиците со цел да и граѓаните и луѓето видат како дека можеме да живееме без автомобилите, и да целта на оваа акција всушност е стимулирање на алтернативниот начин на транспорт, алтернативниот начин на движење на луѓето низ урбаните заедници. Тоа е нешто што ние го работиме во изминативе 3,5 години, надминавме над 100 километри добро организирани велосипедски патеки, такво нешто ќе се случува и токму на оваа улица со нејзината реконструкција Васко Карангелески, која што ќе биде спојка со заграѓаните од Лисиче, со новиот мост, по не само по улица со задвижење на автомобилски сообраќај, туку и по сообраќајница која што ќе поддржува и која што ќе има засилни велосипедски патеки. И сето ова е во рамките на зелениот акционен план на градот Скопје, кој што веќе втора година поред се имплементира, и можеме да видиме дека и во рамките на загаденоста на воздухот веќе почнува да ги дава резултатите.
Рече градоначалникот на град Скопје Петр Шилегов. Воведувањето на брз автобуски превоз е една од низата мерки што градот ги презема за да ги замени индивидуалните автомобили како начин на транспорт, со цел да се намали сообраќајниот метеж, да се заштити животната средина и да се навикнат луѓето на здрав начин на живот, и да можат од овде преку аеродром побрзо да стасаат со велосипед по безбедна велосипедска инфраструктура, рече скопскиот градоначалник. Од неформалната велосипедска група на Точак, кои беа дел од настанот Ден без автомобили, истакнаа дека скопјани треба да се подсетат дека улиците се пред се за луѓе.
Последниве години зборам не 5, 10, 15, 20. Од која јас сум дете, заборавам во полека дека овие улици беа првенствено наменети за да играме на нив, за жмурка, за собир, за сервис, за се што. Последниве години, што се собрам многу коли, што паркинзите ги снема, ние немаме каде да собираме веќе. И луѓето каде да собираат, да прават муабет, и дечаците каде да возат. Како што градот има тенденција да го направи подобар сообраќај, од има повеќе автобуски линии, линии, повеќе велосипедски линии. Така треба да работи и на тргање на луѓето од колите. Кога ќе ги напуштат колите своите возила, кога идат или заедно едно возило или кога започнат или пешаци, тоа повеќе ќе го сакаат градот, а вакви настани се важни за да достигнеме до таа точка.
Потенцираа од неофицијалната велосипедска група на Точак. Деновите без автомобили се едни од главните промотери на одржливиот транспорт, а ова е докажано низ многу примери во Европа и во светот. Населбата Авталиџе доби нов зелен сквер посветен за рекреација на немалите. Околу 1000 квадратни метри сместени пред објектот на противпожарната бригада во оваа населба, неуредената и запуштена површина прерасна во нов модерен сквер.
Тоа е на задоволство ми е што денеска отвараме четвртата од петте локации кои што микролокации кои што градот Скопје е по соработка со UNDP со лабораторијата на град Скопје, меѓутоа и граѓаните на микролокациите ги промовираше во еден нов квалитет, во едни нови скверови, станува збор за микролокација од ДКК и Веровот Евталиџе во непосредна близина на предстаницата за противпожарната бригада, кое што од едно девастирано, така речени постоечки тревник, го претворивме во едно инклузивно игралиште, кое што инклузивно игралиште подразбира дека справите дека се прилагодени и се безбедни за децата со посебни потреби, со цел да овозможиме на сите граѓани, всушност и на сите наши дечиња, да може да уживаат овдека во овие моменти. На овој простор, кој што, како што реков, беше сериозно девастиран тревник.
Рече градоначалникот Петре Шилегов. Дополнително овој простор е збогатен со урбана опрема, ново осветлување и фонтана со вода за пиење. По 40 години Скопје ќе добие нова студија за оптимизација на мрежите на линиите на јавниот автобуски превоз, како што информираше градоначалникот Шилегов, со заем во висина од 10 милиони евра, обезбедени од Европската банка за обнова и развој, градот Скопје и јавното сообраќено претпријатие. Набавени се 33 еколошки автобуси.
Во рамките на тој проект, од страна на ЕВР-а, заради подпишувањето на договорите, обезбедена е техничка поддршка преку грант на неповратни средства за изработка на студија за оптимализација на линиите и на мрежите на автобускиот јавен превоз за Скопје. Преку отворена јавна постапка спроведена од страна на ЕВР за изработувач на студија и изработен конзорциум помеѓу израелската компанија Rom Transportation и англиската GSTC LTD со понуда во висина од 322.530 евра. Оваа понуда избрана како најдобра од вкупно 17 понуди од светски реномирани консултантски организации во сферата на транспорт.
Рече градоначалникот Шилегов по подпишувањето на договорот. Со оглед на промената на изгледот на градот во последните 40 години, со помош на оваа студија ќе се изврши целосна реорганизација на мрежата на автобуските линии.
Со оваа студија очекувам да се понудат нови решенија за системот на јавен превоз, кои што ќе ја зголемат неговата популярност, што недвосмислено води до пораст на бројот на патници кои што користат јавен превоз, правејќи го индивидуалниот автомобилски превоз помалку атрактивен, а градскиот одржлив. Оваа студија на граѓаните на Скопје ќе понуди нови автобуски рути, унапреден систем за наплата и унапреден возен ред кој ќе биде во целост во согласно со потребите за мобилност на граѓаните во различни периоди од годината, за време на викендите, за време на празниците, но и во дневни периоди усогласени со временските пикови. Дополнително студијата ќе ги вклучи и двете рути на бржиот автобуски транспорт, тоа е БРТ-то, со алтернативни сценарија на една рута без овие рути за периодот на неговото пуштање во употреба.
Рече Шилегов. Уште еден зелен сквер никна во главниот град како дел од петте локации работени со Скопје Лаб и UNDP.
Ова е некаде последната парцела на околу 1000 метри квадратни која што се наоѓа на раскрсницата помеѓу улицата Владимир Комаров и булеварот Јане Сандански, е направена по основ на потребите на луѓето кои што живеат од двете страни на булеварот и со гордост можам да кажам дека дури и сега кога официјално и формално го пуштаме овој сквер и досега веќе стана некако препознатливо место каде што луѓето од општина Аеродром со соседството доаѓаат да ги поминуваат своите слободни сати.
Рече Шилегов, на барање на локалните жители, на оваа претходно запуштена јавна површина е поставен модерен летниковец, вметнат меѓу постојаното високо зеленило, кружните клупи, патеки и нова фонтана за вода. На летниковецот е поставено иновативно осветлување, а целиот простор е дополнително облагороден со зеленило. Јавната површина острова е последната од пет напуштени површини кои беа уредени во зелени, инклузивни и функционални простори. Со оваа информација означуваме крај на денешниот неделен бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева. Продукција Канал 77. Водител Габриела Додевска. 5 јуни 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.